ടേപ്പ് പ്ലെയർ അഥവാ ആത്മവരാജ്യത്തിൽ Bugün 2023 yılın 5. noyabrı, Kepten'in Bağdar günü. Kepten'in zemi dünya Türkmenler gütleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu Kepte adatlığın web sahipatında 5. günlaki yağdaya göre en köp okulun haber Türkiye'de öz illesini öldürmekte guman edilen Türkmen rayatına sorulan ömürlük tutsaklıklarıdaki mağlumat dolu. Şeyle de okucularımız Türkmen avatta var kusuzluğun polisi işgarını kakanlık var da veren havarımızı köp okaptırlar. Bundan başka Türkmenistan Merkez Azya'da ayarlar için en kopsuz yurt hesaplarını diyen atlen çap eden havarımız okucularımızın köp ünsünü çekiptir. Taşarı yurtlarda okumakçı olayan yaşlar Zerur resminamalar için 50 bin manada çenli para vermeli oluyor. Balkan internet çaklandırıp, hukuksuzluğu işlendirip, Berdimuhamedov'un saparına tayyarlanıyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Hepta'nın ceminin Türkmen manadına bağışlanan yürüyte gepleşigini dinlemeye çağırıyor. Havarlardan melum olşiyali Türkmen manadı 30 yaşadı. Emma hakimiyetler yurdun milli pulunun düşen ağır yağdayını. Sol ruvalıkta manadın çökmeğinin yurtta giyin yayran iyisizliğin ve cinayetçiliğin, kerhanaların ve ilatın yıl yıldan garip düşmeğinin, adamların barhaken dışarı yurtlara gitmeye yakın etmeğinin sebeplerinin biri olanlığını boyun almayan, işleyen adamların sol sahanını, kerhanaların yağdayını kaf kıyınlaştırıyan iki kurs praktikasını devam ettiriyorlar. Adatlık gülen anonimlik şartına kuruluşan seyinciler sol sahanını önkü banka resmileri manadın çökmeğinin esas sebebini öz sözleri ile aydılanına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yurda ve halka karşı alıp baran yıkkınçılıklı siyasatı ile düşündürüyorlar ve bu siyasat Hedrem devam ettirilenliğini öne sürüyorlar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın manat dolansuğa girdilen vaktinin akı başlığı Hudayverdi Oradhun tasdiklamağına göre sol vakt manatın hümmetini saklamağı ekli mümkünçülük bağırdı. Eğer de yokor dereceli yol başılar ziyan vermedik olsa adamlar iş açıp hem öğlerini hem yurdu hem manatı kurplu edip bilecektiler.
Adamlarda ıslasım vardı, mümkünçülüğüm vardı. Bu neyle dertler yurdu? Şu takiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü korkmazdı da şu doğur. Ve artan aydın Özbekistan Kazakistan'ın orsiyetlerinin gelip işten firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarının iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre milli manadın dolansuğa girilmeyi iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeği, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasetinin neticeli alınıp barılmak için zerur olan amatlı şartları döretti. Alınıp barlayan pul kar siyasetinin stratejik uğurları pul dolansuğunun durnukluluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ilatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin beyazlaşlığı okuyupluluğunu berketmekten, bank ulgumunun halkara maliye bağlarlarına utkoşuklu ağırlaşma için onaylı makro iktisadi şartları döretmekten avarat olup duruyor deyip devlet bastonunun kutlu hatından ıhtalıyor. Emma yaşayıcılar, adatlık gülen gürlüğünde solan rayetler bu aydılayanları tasdiklamayarlar. Manadın hümmeti sonku bir yılın doğamına has aşağı düştü. Men bunun sebebini düşünüp bilmeyarın. Hiç yerde sevda yok, adamların elinde pul yok deyip adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen orta yaşlı rayet aitti. Adatlığın birbirinden havarsız sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alyan aylıkları gün vermeye yetmeyer ya da verkici adı önlerine zordan yetiyor. İşleyen adamların aylık hakları her edarada her hili. Yokor bilimli muallimlerin lukmanların aylığı biraz yokori. 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlayıp 1600-1700 manat aralığına has az aylık alayan adamlar hem var. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent çıktı zetmeli oluyor deyip yaşayacağı etti. Adatlygyň habarçylary büdjet edarlarynyň işgärlerinin aýlyklarından tutulýan mejbur meýletin tutumlar barada olar ençemegede habar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedigi adamlara işlerini ýitirmek howpawanya. Bu agyr ýagdaý 100 müňlerçe Türkmenistanlynyň maskalasyny taşlap daşary ýurtlardan gadanç gözlemegini sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýhem türkmen manady 30 ýyl mundan öň dolanşyga girilenini bir amerikan dollaryna 1 manat 98 teňge möçörünü hümmetke eskiýetlenen milli pul nädip türkmenistanlylaryň betwagtçylygyna urly.
Maglumat üçin aýdylsa Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmenistanlylaryň eliniň uzadan yerine yetecektiğini, onların hiçbir durmuş kıyınçılığını çekmeyecektiğini diyerdi ve prezidentin eğindeşleri tankıydı pikirlenen dörezücülük vekilleriyle doğuşuşup, eğer istese onun büccet edaralarının işgarlarına dolarda aylık vermek mümkünçülüğünün hem bardığını, Türkmenistan'ın daşarı yurtlara ekspert ediyen çiğ mağallarından gelen girdecilerin halkı bol iliğin yaşatmağı manadı güçlü pul edip saklamağı, anriyanı ile yetiyendiğini inandırıyardılar. Bu pikiri häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadyýetçisi Sugdaýberdi Orazow hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pulu dolanşığı girizmek işinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyce bankına iş saparına iverilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manadın dolanşığa girizilmekindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yukarı dereceleri etmeylere hususanda şol dövrde yurdun aktasadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beryen kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqtdan uli alada döredipdi. Azatlyk bilen dürli döwürlerde gürleşen hünärmenleriň öňkü resmiýetleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä manadyň çökmeginiň esasy sebäbi prezidentiň we onuň töweregindäki adamlaryň açgözlügi, Nevitka söwdasyndan we beýleki önümlerden gelýän daşary ýurt valutasynyň göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen ulalan nevislerine haý diýip bilmezlikleri bilen bagly boldy. Ana Durdy Hajyewiň söwlerine görä ýurt çäginde ýeketäk tölek hasaplaşyk serýeşdesiniň milli pul manat bolmaly Beylikli valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varadaki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazow tarafından bozuldu ve bu yagdy manadın çökmeginin esasi sebeplerinin biri boldy. Kanunu bozmak bilen Niyazow iri şertnamalara dollarda ve beylikli valutalarda gol çekti. Misal üçin Türkmenistan'ın çağında prezident köşki Nevit Gaytadan işleyen zavod, tede aeroport ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölegi valutada büccetin soğu yagdayda badavad daşarı yurttaki bank hasabından tölöndü deyip Hacıyev aýtdy. Aýdaly Owa Hojalyk Ministrligi paxtany dollara satýar. Ol bu dollardan ozaly döwlet büdjetine salgy tölemeli. Soň kärendeçiler beýleki potratçylar bilen hasaplaşmaly. Soň täze technikalary we enjamlary satyn almaly diýip Hajyew ministrligiň bu işleri öz paxta satan dollarynyň hasabyna ýöne ol dollary Merkezi bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrylmalydygyny, täze salgydyň manatda tölenmelidigini, aýlyklaryň manatda berilmelidigini emma ýol başçylaryň ýurt çäginde manat ta hasaplaşmak kanunny bile göre bozandygyny aýdýar. Bu ýagdaý hünärmeniň tasdiklamagyna öre Nevit Gaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden ýurtda daşary ýurt pulunda gelýän serýeşdeler esasynda valyuta goruny güýçlendirip ýurt içinde erkin valyuta alyş çalyşygyny üpçin etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlyk Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hajyewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşyga girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönel Aşgabatyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky премьер-министр Хан Ахмедови, вице-премьер Атасариев эйлеген өзіпелерінен қарақладып, әхлі тиярі өз еліне землемеу хем, шутері іштелерін қарышланма үстініне дөрен дүрлі пікірлерінен бағылы болыптыр. Емма адатлық бұ айдылиянлары қарасыз яғдайды тасдиклап я инкар әдіп білмейе. Yönü Niyazhın hem prezident, hem premier minister olup, ehli hakimiyeti bir ödeline zemlenle ve bunun te ol 2006 yılın ayağını yoğulayansa şeyle olanlığı fakt olup galiya. Gaziyev 1991 yılda yığınarın Pağta Xatırının fevdasından gelmeli valyutanın tutuşluğunu Türkmenistan'a degişli olanlığını ve O Huzurluk Ministerliğinin bu seri işlerini yurda getirmen, ministerliğin daşarı yurttaşının bank hesabını saklayıp devlet büdcetini salgıt tölemekten kaçıranlığını, üstesinde Merkezi Bank'tan dayıkanları aylık görmek için kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta seri işlerini getirmek zorunluluğu arada edilen kanun talabın dinlenmeyenliğine aydıya. Hünermenin tasdiklamağına göre bir gaz ve nefis sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bağıvatında da şeyle varlığı ve şol vakti o huzurluk nefis gaz ministerlerinin kabul edilen kararlarının arkasında prezidentin hut özdürüyordu. Мен олары нереден өлім деп, Қазиев 1992 жылы үлкінзі кедек үй сапары білен Швейцария варанына өе соңыры. 1994 жылы өзінен Оғызылық министерлігінің Швейцариядағы банк қасағының яғыларыны министер пайды келі Мередова иверенліклеріні көрін өрі. Merkezi Bank bir manattan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şartname boyunca edilmeli tölegi prezidentin karar esasında Oğuz Hazırlık ve Nevit Gaz Ministerlikler töledi. Sebebi bankta böyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 bin funt sterlinge kolay pul tölediler. Oğuz Hazırlık Ministerliğinin premierleri şöyle orada Merkezi Bank'ın neme gereği var. Böyle darı gerektirilip kıygır yartıp Hazif fiyatlıya. Şeylelikte yurtta manadı olma için yeterlik valyuta seristelerinin bolonluğuna karamazdan bu meseleni Kovuğru'nun bank resmilerinin hesaplamaları esasında 1 dolara 6 manat metsörününe nırhı kesgitlenmeli manat 1 dolara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolansıga girdirli. Manadın hümmetini 1 dolara 2 manat metsörününe kesgitlemek korkulması yokordan verildi. Niyazın populizme kovulaşmağı yurda kımmat düştü. Manadın kursu uzak gitmeyen aşağı kaç deyip Hazif aytti. Bundan başka Hazif manadın çökmeğinin esas sebeplerinin birinin valyuta girdecilerinin salgıttan kaçırılma ulen bağlı olanlığını. Prezidentin 1993 yılda hükümetin Merkezi Bank'ın hesabına saklanan valyuta gaznasının adını ütgödüp Türkmenistan'ın Valyuta ehtiyaçlığı deyip atlandırmak arada çıkaran kararının bu seri işteni dine prezidentin gol çeken kararı esasında karşılamalı etmeğinin arkasındaki dine şu maksadın gizlenenliğini öne sürüyor. Sonundan son Hünermen'in tasdiklamağına göre daşarı yurt kampanyalarının Türkmenistan'ı eden işler için tölenmeli pullar prezidentin kararı esasında Merkezi Bank'ın valyuta ehtiyaçlığından töleniyor ve Bankta valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı kalın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Оно не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. Все с этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazov'a bu yağdayda manadın hümmetini saklayıp bilmeyecektiğimizi aittik. Ol göyverin. Ne hili olsa sol hili bolsun neydi. Sol fırsattan hem manat çöktü. Bir taraftan pullar valyuta hesabına yatırdı. İkinci taraftan Niyazov bile ol hesaptan peyde alınmak ruhsatını vermeyerdi. Üçüncü taraftan olsa manat çöktü deyip Kaziyev adatlık gülen sökvettöşlükte aittik. Türkmenistan'ın milli pulunun hümmetini saklamak mümkünçülüğünün hakikattan hem bolonluğunu manat dolonsuga girildiğinden 3 ay çembesi ön Merkezi Bank'ın başlığı başlığı vazifesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär. Ol bu banka başlık verilenmezinden ön hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz'ın azatlyk güleniden söhbetdoşluklaryny ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manadynyň güýçli pul bolmagy türkmenistanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistanyň hemme tarapyň mümkinçiligi bar. Walutasyň berk bolmagyna, halkyň gowy ýaşamagyna hemme tarapyň mümkinçiligi bar.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Geçen epeşimizde halkara pul gannasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine veriyen bahası bilen Türkmen hükümetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara maliye uğraması Akcavr ayına çap eden hasabatına Türkmenistan'ın cemi içerik önümünün ösüş tepkününü 2023 yıl için 2 yarım götürüm hükmüne çakladı. Türkmen hükümet bu sanı bir neçe il veri 6.12 götürüm tevürüğünü tas üyütkövüsü saklap geliyer. Bradın kuramanın hünermeneri Sintiavr'ın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Beýleki bir ýeri halkara maliýe guramasy bütün dünýä banka aktiýawynyň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebäplerine maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdy hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe guramalarynyň ikisi de Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sunalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliýe guramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny öňe sürýän türkmen hökümeti öz resmi sanlary boýunça bildirilýän ikirjiňlenmelere reaksiýa görkezmeýär. Birki döwlet gödäwçiliginäki köpçülikleýin habar berişleri işleri we elektron neşirler tas bir agyzdan ýurdun ykdysadyýetiniň okgunly ösýändigini, ýylatyň boleliň durmuşda ýaşaýanyny gaýtalaýar. Halkara pul gannasy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş tepkününe türkmen hökümetiniň berýän bahasynyň pes baha berýär. Biz geçen gepleşigimizde bu çapradlyklara synetdik nowatda gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurdu içinde Xabarçylaryň toplan maglumatlarynyň esasyny azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna we bazarlardaky bahalara nazar aýlaýar.
Türkmenistanyň ençe meýilleri maliýe ykdysady krizisden ejir çekýär. Ykdysady krizis wagtal-wagtal sosial krizise ýol açýar. Käbir raýatlar seýrek hem bolsa azyk paýlar boýunça wagtal-wagtal öz nägililiklerini beýan ederler. Muňa garamazdan ýurtda siýasy durnukullyk saklanyp galýar. Türkmen hökümeti köplenç çyşyrlan sanlary ýurdun ykdysady kuwatyny suwutnamy hökmünde hödürleýär. Döwlet mediýasy paýtagtda we sewitlerde bina edilýän belent-belent binalary, ak mermerler we ýaşyl ýapyrgyçlar bilen bedelen imaratlary ösüşlere beslenýän ýurtda hökm süren bagtyýarlygy delil edip görkezýär. Döwlet telewizionynda görkezilýän bazarlarda karytlaryň köpdürlüligi we bol tekçe Hamala yurtta ağlı kopsulluğunun üpçünçülüğünü güve geçer. Yönü bir yerde bir mesele var. Pul, işsizlik. Bahadırlarda devam ediyen kımmatçılığın arasında ağlı karitlerini, gök bakçadır meyveleri, iyiymişleri, şeker şerveti satın almak için pul gerek. Pul tapmak için iş gerek. İş olmasa pul yok. Pul olmasa çörek yok. Devlet öz ilatına, insan mertebesine mahsus yaşayış şeritlerine eye olmağı, erkin yaşamağı, işlemeği, önümü öndürmeği ve kazanmağı mümkünçülük döretmeği öz sınalıyan. Yönü Türkmenistan'ın şeritlerini sağda halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Bilint-bilint imaratlar, bol tekçel bağlarlar, kasan-kasan dinç alış merkezleri, payitahtın oklu ve al köçeleri ve aynı yali teki sayıyorlar, dine bağlı çıkan ağırlığı ve olar bilen ilteşikli adamlara şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes hocalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçhörlerde ilata paylanayan ağırlık paylarına metas galiyar deyip tankıçılara ediyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90 götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azyk paylaryna garaşlyk galýar diýip bir sebit ýaşaýjysy ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çäkli möçberlerde satylýan un we ýağ ýaly yenillikli azyk paylaryň bahalary ilatyň girdijilerine gabat gelýär. Ýöne bazar bahalary ilatyň agramly bölüginiň aýlyk girdijilerine kywap gelmeýär. Lewabyň bazarlaryna ýokary hili ýerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 8 manat, Russiýada we Gazawstanda öndürilen unlaryň kilesi 11-13 manat aralygynda bahalanýar. Şeýlelikde 50 kilogramlık bir halta yokuru hili yerli unun bahası 400 manat bolýar. Rus we gazak unlarynyň haltasy 550-650 manat aralygynda bolýar.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan Ozal Livap ýalaýatynyň merkezinde 50 kilogramlyk unyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bolsa unyň bahasynyň sebitde 4-5 esse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalar bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Livapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 90 teňgeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda unyň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töwereg gymmatlapdyr. Ýurtda däkmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalardaky gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan unyň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şuňlar Balkan welaýatynda hem yerli unyň 1 kilogramy 8 manatdan bahalanýar. Gazakstanda öndürilen unyň 1 kilogramy 11 manat. Orsetde öndürilen unyň 1 kilogramy bu sebitde 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri gündogor sebitde hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlük ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar yağının 1 litri 26 manat, en yokori hili günebakar yağının bahasy 60 manada çenli çıkýar.
2021-nji ýylda türkmen medpuwaty ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esas haritlaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar yağının agrymly bölüginiň takminan 88.14 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterlidel. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik yağını öndürýän yerli kärhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwereg mundan azal paýtagtyň Baltyýalyk etrawyna Bir ýylda 7000 tona töwereg günebakar ýağyny öndürmäge ukyplyk bolan yerli önümçülük kärhanasy işe girdildi. Türkmen medpowatyna görä 2022-nji ýylda ýurdun çägini paýta çygdinden ýağ öndüren 7 kärhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti ýurtda importun ornuny tutýan önümçülük siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini, daşary ýurt önümlerine garaşlylygy azaldyp, yerli önümçülügiň artdyrylmagyny üns gönükdirilýändigini gaýtalaýar. Ösümlik ýağynyň içerki bazar bahalary gymmat bolup, ýurtda ösümlik ýağynyň önümçülügini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda ýurdun türli sebitlerini yerli ýağ önümçülük kärhanalary ýerlerini işe girilýän mahaly Türkmenistanyň gümrük Gümrükçiligiň web saytyna görä Türkmenistan paxta ýağynyň eksport boýunça gümrük pajyny talap etmeýär. Bu bolsa paxta ýağynyň eksportyny höwetlendirmäge gönükdirilen çara meňzeýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň bazarlardaky bahalar wagtynda toplanan maglumatlary bilen gürrüňi dowam edelim. Şuňlar Lewap welaýatynda yerli önümçülüge degişli tügüýniň 1 kilogramynyň bahasy hiline görä 18-25 manat aralygyny ýitýär. Daşary ýurtlardan import edilen tügüleriň bahasy 30-40 manat aralygyny ýitýär.
Gunwatar Türkmenistanyň hazaryň ýakasynda ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylan tüwleriň 1 kilosy 45-55 manat aralygyna ýitýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir Gunwakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýwa başada ýerleşýän Massachusetts Technology Institute tarapynyň dolandyrylan Iqtisady Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agrymly bölegini 76.16 göterimini Hindistandan 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.67 götürümünü Pakistan'ın 5.4 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şali öndürücü yurtların hatırına geliyer. Yönü Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tuğu import etmeğinin özü doğrusu genirgendiriyer. Türkmenistan'ın her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olan ekrançılık meydanı devlet tavsırı esasına şali önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şiride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şali sürülüp geçtiriliyer. Şali köp su talep ediyer. Levan polonetining bazarlaryna 1 kilogram goýun etiniň bahasy 28 manat, sygyr eti 50 manat, tuwuk buudunyň 1 kilogrammy hususy dukanlarda 22 manat, döwlet dukanlarynda 18 manat. Balkanda sygyr etiniň kilosy 65 manat, jylky 95 manat. Etiň bahalary ýurdun günnogurby, gün watar sebitlerini hem ýitgäp bilýär. Etiň 5 ýylyňky bahasy 30-45 manat aralygyna ýitgäýärdi. 10 ýyl gowrak mundan ozal, iň jylky saýlantyk etler 15 manatdan satylýardy. Beylikki kävir azyk önümlörünün bahalary şeýle. Türkmenabat. Ýyldyrşanalarda ösdürilip ýetişdirilen pomidorun 1 kilosu 15 manat, hyýar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, käşir 5 manat, bulgar burçu 7 manat, yerli almanın 1 kilogramı 15-17 manat, daşary ýurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilosu 20 manat, bananın kilosu 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlyk gatyk 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, iň arzan margarinin 250 gramı 7 manat, iň ýokary hili mesganyň 500 gramı 40 manat. Peynirin 1 kilosu hiline göre 30-200 manat aralığına ütkü yer. Türkmenbaş şäheri. Pomidorun kilosu 18 manat, hyýar 15 manat, soğun 15 manat, käşir 9-12 manat, kartoşka 10-14 manat, yerli almanın kilosu 20 manat, daşary ýurt almalary hiline göre 35-70 manat aralığına, bananın 1 kilogramı 60 manat, süýdüň 1 litri 24 manat, kağıt guta gaplanan el süýdüniň 1,5 litri 16-18 manat aralığına ütkü yer. Meske yağının kilosu 200 manat. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkmenbaşyda çen bilen ýylatyň 80 götürümniň döwlet dukanlaryna ýa-da ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýanyny habar berýär. Sewit merkezi Balkan awatda çen bilen ýylatyň 90 götürmi, gyzlar wat magtumuly we bereket etraplaryna ýylatyň tutuş ählisi diýen ýaly ýeňillikli azyk önümlerine garaşly galýar. Lewap we Balkan welaýatyna aksanlardan çen tutulsa bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyna ýylatyň agramly bölüginiň döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýanyny arkaýyna aýtmak mümkin. Yerli häkimetler ýylatyň güzaran şertlerinin gowlanyny unaýdyp, bundan azal döwlet dukanlaryna ýylata paýlanýan ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmaga synaşdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasy, tebigi gaz we suw ýaly esasy hyzmatlar döwlet tarapynyň mowt üpjün edilýärdi. Türkmen hökümeti ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanyny unaýdyp, hemde bazar ykdysadyýetiniň talaplaryny göz öňüne tutup bu ýeňillikleri hem ýatyrdy. Häkimetler ýeňillikli azyk paýlanyny dowam etdirmek bilen halk bilen aradaky dilden ulalaşygy saklap galýar. Bu ulalaşyk haçany häkimetler 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap halkyň tok, gaz we suw ýeňilligini ýatranlaryna sarp salypdy. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyny ýylatyň zähmet haklary döwlet telewizioniýasyna görkezilýän bagtyar durmuşyň alamatlaryny, şeýle-de bazar sebebini gabat gelmeýär. Türkmenistanyň iň pes zähmet haky 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat meşberine belenildi. Bu häzirki wagtda 1160 manat. Iň pes zähmet hakyna 3 halta töwereği yerli un düşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary zähmet haklary barada hem käbir maglumatlary taýýarlady. Balkanyň jemagat hojalygy gurulunyň işgärleri täminlikçiler garawulyada bagwanlar 1250 manat meşberini aýlyk alýarlar. Dowlat iş ýükine ýa-da bolan mugallim 2400 manat töwereği aýlyk alýar. Ýarym stawka mugallimler 1200 manat çemesi aýlyk alýar. Iň ýokary wezipeli polisiýa işgärleri sewitde 1900 manat çemesi zähmet hakyny ýa-da bolup milli howpsuzlyk gurulunyň ofitserleri 3000 manatdan 6000 manat üçin aýlyk alýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hususy karhanalar öz işgärleri döwlet edaralary bilen deňleşdirilen büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 500 000 manat has köp zähmet haky töleýärler.
Türkmenistanyň şertlerinde 4 adamly bir hojalyga has amatly şertlerde arkayyn aladasyz ýaşamak üçin aýda 25 000 manat möçberinde pul gerek diýip bazar bahalaryny ýylatyň aýlyk haklary bilen deňleşdiren bir ýerli synçy aýdýar. Lwow welaýatyndaky habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sebitde synp mugallimleri 2-3 000 aralygynda aýlyk alýar. Mekteplerin hojalyk işgärlerine iş yüküne göre 600-800 manat aralığında tölök tölönýär. Lukmanların aylığı 3000 töwereginde yönü nowatçylyk ýaly koşmaça işler üçin koşmaça tölökler tölönülýär. Saglyk öýlerindäki lukmandyr 2200-2400 manat aralığında aylyk alýarlar. Çağılır bağlarının terbiyeçileri 2000 manat. Arçınların işgärleri 1000-1400 manat aralığında aylyk alýar. Gazyp çünçülük edaralarında iň ýokary zähmet haky 4000 manat, iň pes aylyk haky 1200 manat zähmet hakları işgärlerin iş stajyna göre ütkeýär. Türkmenistan öz raýatlarynyň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Muňa garamazdan 301 000 manat aralygynda ütkeýän döwlet kömek pullary we pensiýalar hojalyklaryň iň esasy zerurlyklaryny zordan kanagatlandyrýär.
Kuruluşuk işgäleri günnelik 50-100 manat aralygyna zähmet hakyna alýarlar. Ýöne olaryň iş ýerden sagat 7-den başlap gije haçan gutarjagy belli däl diýip Liverpool aýtyny bazar bahalar bilen ýylatyň zähmet haklaryny deňeşdiren ýerli synçy aýdýar. Bu sebitde hem hususky arhanalarda 600 manatdan 2000 manat içine zähmet hakky tölenilýär. Ýöne habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýerleşen husus firmalar öz işgärlerini 1000-5000 manat aralygyna töleg tölenýär. Ýöne hususky arhanalar döwlet idaralary bilen deňeşdirilýän işgärleriň dinç wagtyny çäklendirýär. Türkmenistan'da hususki erhanalarda olsun ya da devlet edaralarında olsun tapavudu yok. Zähmet hakları güderan aylama uçun qatı az. Zähmet hakları hocalıkların aydı satın alayan imit önümlerine zordan yetiyer. Deyince almağı şüphahanalara gitmeğe ya da dışarı yurtları gezirinç etmeğe pul yok. Zähmet hakları dine iyicek çörüğünü ve zirur çıktızlarını yapıp biliyer deyip yerli sinç ediyer. Devlet medyası yurtta hüküm süreyen bağıtıyar durmuşu vasip ediyer. Yöne yerli sinçler bu reportajların eklenç aladalarına gümra bulan sadı halkın dignasını digiyenliğine aydiyarlar.